nuk e përjashton mundësinë e përfshirjes terroriste në rrëzimin e aeroplanit rus të shtunën e kaluar në Egjipt. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë po ashtu se ka gjasa të mëdha që tragjedia është shkaktuar nga një bombë terroriste. Rusia ka reaguar me zemrim ndaj këtyre deklaratave duke thënë se ato janë vetëm spekulime. Avioni rus është rrëzuar në Gadishullin Sinai duke shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se mundësia e sulmit terrorist duhet të merret shumë seriozisht. Mendoj se ka mundësi që të ketë pasur bombë në bord dhe ne po e marrim këtë shumë seriozisht, ka thënë Obama. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest u ka thënë gazetarëve se SBA-ja nuk e ka përcaktuar shkakun, por se nuk e përjashton rolin potencial të terrorizmit në tragjedi.
Based on what we know and based in part at least on what's been publicly reported.
Bazuar në atë që dim dhe bazuar pjesërisht në atë që është raportuar publikisht, nuk mund të përjashtojmë asgjë, as mundësinë e përfshirjes terroriste, ka thënë Earnest, duke mos dhënë shumë informacione për punën e inteligjencës amerikane.
Currently the Obama administration is reviewing a number of different steps that we can take.
Aktualisht administrata Obama po shqyrton një numër hapash të ndryshëm për të rritur sigurinë në fluturime komerciale të nisura për në Shtetet e Bashkuara nga aeroportet të caktuara të huaja, ka thënë Earnest. Avioni rus Airbus A321 ka qenë duke udhëtuar nga Sharm el Sheikh për në Shën Petersburg, kur është coptuar në ajër mbi Gadishullin Sinai. Më 4 nëntor, një degë e Shtetit Islamik në Sinai ka përsëritur se ajo ka kryer sulmin. Ekspertët e sigurisë dhe hetuesit kanë thënë se aeroplani ka pak gjasa të jetë qëlluar nga jashtë, pasi sipas tyre militantët në Sinai nuk besohet se kanë teknologji që mund të qëllojë një avion i cili fluturon në një lartësi prej 30.000 këmbësh. Fokusi pastaj është kthyer në mundësinë e një shpërthimi në bord. Televizioni CNN ka cituar burime të paidentifikuara, ato kanë thënë se inteligjenca tregon se grupi i Shtetit Islamik ose degët e tij kanë vënë bombën në avion. Michael McCall, kryetari i Komitetit për Siguri Kombëtare pranë dhomës së përfaqësuesve në SBA, ka thënë në një intervistë për Fox News se të gjithë indikatorët tregojnë se aeroplani është rrëzuar nga një sulm me bombë i kryer nga militantët e Shtetit Islamik. Nëse teoria e sulmit terrorist del e vërtet, i tillë do të dalë edhe paralajmërimi i të ashtu quajturit Shteti Islamik për hakmarrje të shpejtë dhe vdekjeprurëse për Rusinë, e cila po kryen sulme ajrore në Siri. Qysh të mërkurën, disa vende përfshirë Francën, Gjermaninë, Belgjikën dhe Britaninë kanë kufizuar udhëtimet për në Sharm el Sheikh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Si pasoj e shpërthimit të gypave të ngrohjes në shkollën filore Dardania në Pej, 5 nxënës u lënduan, dy prej të cilëve janë dërguar në qendrën klinike universitare në Prishtinë për trajtim të mëtejm. Si pas një komunikate të spitalit të përgjithshëm të Pejës, thuhet se dy nga ata me djegje më të mëdha janë nisur për në QKUK për trajtim të mëtejm, përderisa tre të tjerë janë pranuar për mjekim të mëtejm në spitalin e përgjithshëm të Pejës. Aktivistë të lëvizjesve të vendosje kanë qëlluar sot me vezë në Prishtinë ministrin e drejtësisë Hajreddin Kuçi në një videogjirim të shpërndar nga vetë vendosja. Kjo parti politike në opozit thot se Hajreddin Kuçi, përveç që është ministër në një qeveri që po na sjell zajednicën dhe po i fal territoret, është përgjegjëse kryesore për sistemin e rënuar të drejtësisë vlerëson vetë vendosje. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka kritikuar përpjekjet për të, siç ka thënë ai, politizimin e aktiviteteve të Agjencisë për Kulturë të OKB-s UNESCO. Ai ka folur sot para gazetarëve para se t'i adresoi konferencës së përgjithshme të UNESCO-s në Paris. Është e rëndësishme të shmangim politizimin e aktiviteteve të UNESCO-s që po shohim përmes përpjekjeve për të pranuar Kosovën në radhët e kësaj organizate, ka thënë Lavrov. Oferta e Kosovës për antarësim do t'i nënshtrohet votimit final në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s më 9 nëntor. Gjermania ka shpalosur planet për të përshpejtuar procesin e azilit pasi koalicioni qeverisës ka zgjidhur mosmarrveshjet në lidhje me këtë çështje. Kancelaria Angela Merkel ka thënë se vendi i saj do të krijojë 5 qendra të veçanta për azil kërkues që vlerësohet se kanë pak shanse për të qëndruar. Këto qendra do të përfshijnë migrantët që vijnë nga disa vende të cilat cilësohen si të sigurta dhe ata që refuzojnë të bashkëpunojnë. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cenzevou ka thënë se vendi i tij do të vendosë kontrollin kufitar për një muaj për shkak të një konference të madhe të OKB-s për klimën që do të mbahet në Paris. Cenzevou ka thënë se kontrollat janë pjesë e masave të mëdha të sigurisë rreth konferencës që do të nisë më 30 nëntor dhe do të mbarojë më 11 dhjetor. Autoritetet janë në gatishmëri për protestat të dhunshme si dhe për sulme potenciale terroriste. Policia turke raportohet se ka arrestuar 20 persona të dyshuar për lidhje me grupin militant të shtetit islamik në një rreth për qytetit Antalya. Raportet nga Turqia thonë se arrestimet janë bërë më 30 tetor. Dy nga të arrestuarit janë shtetas rus. Turqia, e cila është bërë një kanal i madh për militantët që kalojnë në Sirin fqinje, ka arrestuar 10 të dyshuar në javët e fundit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka arritur në Berlin për të zhvilluar bisedime me homologët e tij nga Gjermania, Franca dhe Ukraina mbi konfliktin në lindje në Ukrainë. Luftimet ndërmjet forcave qeveritare ukrainase dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia kanë lënë të vdekur mbi 7900 persona që nga muaj prill i vitit të kaluar. Kryeministri në largim i Rumanisë Viktor Ponta është paraqitur sot para gjykatës për akuza korrupsioni. Ponta u paraqit në gjykatën e lartë të drejtësisë për një seancë paraprake me akuza për mashtrim, evazion fiskal dhe pastrim parash. Ai ka mohuar të gjitha akuzat që datojnë që nga viti 2007 deri në viti 2011, kur ai ishte duke punuar si avokat. Rusia ka kritikuar fuqishëm revistën franceze Charlie Hebdo pasi publikoi karikatura mbi avionin rus që u rrëzua në Sinaj. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se Moska i sheh këto karikatura si blasfemi, por se nuk do të bëj ankesë zyrtare. Televizioni shtetror rus i ka dhënë mbulim të gjerë karikaturave, duke kritikuar ashpër publikimet e tyre. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radios Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim.